Blaðsíða 47 19 Ég elska hundin minn. Skoðið samtengingarnar hér og skiptist á að ljúka setningunni sem verður að innihalda samtengingu. Haldið áfram þar til þið eruð komin í þrot. Dæmi Ég elska hundin minn vegna þess að hann er loðinn. Ég elska hundin minn en þol ekki hvað hann er hávær. 20. Og eða en. Notaðu samtengingarnar í verkefni 19 til að endurskrifa þennan texta. Þú mátt breyta setningaröðin eða vild og setja inn fornöfn í staðnafnorða ef þér finnst það að gera textan þjálli. Selma er skotin í Stjána. Selma veit ekki hvort Stjáni er hrifin af henni. Stjáni bauð Selmu í partí. Selma var beðin að bjóða bestu vinkonu sinni Erlu með. Selma er mjög spennt og ánægð. Selma eyðir kvöldunni og horfa á Stjána dansa við Erlu. Selma er núna að hitta aðra vinkonu, Láru. Selma fór með Stjána kvöldið til að hitta Erlu, vinkonu Láru. Lára býr í Mosfellsbæ þar sem fjölskylda hennar frá Ísafirði hefur komið sér fyrir á undanförnum árum. Ísafjörður er fallegasti bærinn á norðanverðum Vestfjörðum þrátt fyrir að af mörgum bæjum sé að taka. Þegar þú hefur lokið við að endurskrifa textan skaltu lesa hann fyrir bekkjafélaga sem les sína útgáfu fyrir þig. Notuðu þið ólíkar samtengingar, hvaða áhrif hafði það á textan ykkar? Nú skaltu skrifa eigin texta, 7-10 málsgreinar, þar sem allar samtengingar vantar. Láttu bekkjafélaga þinn endurskrifa textan með samtengingum og fornöfnum og þú gerir slíkt hið sama með texta frá honum. 21. Og fleiri samtengingar. Skoðaðu listan af samtengingum í verkefni 19. Ræðið hvaða samtengingar þið notið mest og af hverju þið gerið það. Til hvers notum við samtengingar? Hvaða samtengingar notið þið sjaldnast og af hverju?